VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America with attack abiyamma jimaatat galgala keessa saa 2:30 hanga saa 8 meter bandi digdamilama digdamishani soddomi tokkorat Washington DC raka dabarsu sagantaafan oromo amma jalqab. Guyanar arobi ebla digdamia furu barakumala maaf kudasagal attamoltan kabajamto tadagge fatota Kenya kesumme situn kesan galgala harran jallanne gamadat
Kilchuma Fawlin Sanagaya Ansoro Alakhe Daim Tubi Yasanit Timah Mumme Minister Ethiopia Dr. Abiy Ahmed Imaltuf China Jira Investment Walino Jachu Fi Billion Dollar Billion Tokotif Million Ibisadeti Rat Wali Galani Kamkhani Namo Sri Lanka Nam Diyota Nam Nene Nam Antisi Kesat Nam Fitijette Ibisadif Shantami Sagar Gakabdi
Dawan Namu Micha Minister Arad Tigabasa Kamna Hiri Rambo Kesa Humnoti Nagenya Bittim Saniru Gabasa Kabrat Misensi Koreo Jira Wachistu Aba O Colonel Gamachu Ayana Ega Hidamani Himannaan irrattin dhiyaan nejedhu abukaatoon saani kanarrattis gara booda gabaasa qabna gujii keessatti namni tokko wixata darbe ajjeefame kaan momadaaniiru. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa dhaggeeffatoota keenya oduu addunyaan jalqabna sora.
Mumme Minister Ethiopia Dr. Abiy Ahmed Imaltuf China jir akka China huji investmenti dollar billion tokkootiif million dibbisaddeeti Ethiopia keessatti hojjechuu dandeettu irratti walii galan. Akka oduu Shinuwaatti Ethiopiaan akka kanaan buna Chaayinaatti argachuu dandeetti. Kana malellee akka hojii karaa gugurdaa fi daandilee waliin hojjechuu danda'an irratti yaa walii galan waliin mari'achuu jiranillee. Itti gaafatamaa waajjira odeeffannoo muummee ministeera Ethiopiaa obbo Nigusuu Xilaahuun tan irratti gaazexeessota Chaayinaatti waan jira hime jaalannan nuti.
Hogganoonni lameen dhimmootiin irratti qiyyaafatan hariiroo biyyootii lamaan gidduu ta'uu kan ibsan obbo Nigusuu Xilaahuun inni jalqabaa gama bu'uura misoomaatiin hidhata jiruu attamiin hatattamaan guddisuun akka danda'amu lammaffaa daldala sadaffaan turizmii arfaffaan immoo hariiroo uummata biyyootii lameen gidduutii jedhan. Keessumaa hariiroo uummattoota biyyootii lameenii kan ilaaleen jedhan obbo Nigusuun.
በተለያየ ምክንያት በቻይና ሀገር ችግር ተፈጥሮባቸው በህግ ጥላ ስርም ያሉ ጉዳያቸው በመጣራት ላይ
ዋና ዳዳን ረኮንሳ ሙደቴ ጋዲሰ ሴራጀለ ከጅራን ድምሳኒ ላለማ ከጅራን ለሚወን ኢትዮጵያ ከንላሌ መሪያተኒሩ ዴኛከና ባለሰሙ ደሬ ሱደዴብሱን ሸከምቴ ከቀበንቴ ኢንጂነር ናዝራዊት ከንላሌንስ ካሰኒ ዱበተኒሩ ጀዳን Akka seera Chaayinaatti dhimmisaanii ilaalame xumuraa akka argatuuf dubbataniiru jedhan. Chaayinaan daandii baaburaa Jabuutii ka'ee Finfinnee ga'u yeroo hojjatteetti liqaa kaampaaniin Chaayinaa kenne baasuu ka jalqabamu waggaa kana ta'us dinagdeen biyyattii qabbanaa'urraa kan ka'e mootummaan Chaayinaa yeroo liqaan kun itti baafamu kan waggaa 10 ture sana gara 30 dheeressuusaa obbo Nigusuu Xilaahuun ibsanii jiru. Gama biraan bu'uura misoomaa jalqabame ariifachiisuuf keessuma piroojektii misooma shaggar irratti hirmaachuuf kaampaaniileen Chaayinaa fedhii agarsiisanii jiran. Jijjiirama Itoophiyaa keessatti argame keessatti qonnaa daldalaa fi kanneen biroo irratti ka qiyyaafatan ta'uu kunis carraa hojii gama argamsiisuudhaan qooda guddaa ka qabu ta'uu dubbatan. Piroojektiin daandii jiru biyyootii Afrikaa adda addaa keessatti hidhata jiru jajjabeessuun qooda akka qabu ibsameera. Itoophiyaan akkuma gaanfa Afrikaa irratti argamtu. Gama kutaanis ta'e akka bu'aa argattu gochuun hidhata jabeessaa jedhu obbo Nigusuu Xilaahuun.
Hiriirri barattootiin mormii ardaan boottu ba'uuf jedhan hin taane akka warri hiriirri baay'ee jedhetti warra nagaa eegutti bittinneessa. Akka jari hiriirri baay'ee jedhutti haroom nagaatiin bahaniitiin akka itti gaafatamaan ODP obbo Addisuu Adeggaa seenaa dhugaa dabsee jedhaniitiin hiriirri ba'uuf jennaan jari kun bittinneessa. Bulchiinsi ambuu ammoo hiriir dhaabuu fi waan didaniif humnaan itti dhufanii jedha oduun duubatti deebina. Barattooti Amaara Yuunivarsiitii gargaraa keessa jiran walda isaanii dhiyootaan baahir daariitti ayyaban. Yayyab kana koloneel Dammaqee Zawdeetti itti gaafatamaa ta'eetiin koree eenyummaa walqayitiitti itti dhufe akka inni jedhetti nama miidhuuf aduun taatinuu miidhaa dhufuufirraa dhowwuuf walda kan dhaabatan taatullee eenyummaan gurmaa'uu fi malumaan ta'uu malti. Barattooti Amaara agammaatti akka itti gaafatamaan isaanii fallaqee Misgaanaa jedhetti akka xiqqaa keessatti Yuunivarsiitii 20 keessatti waldaa dhaabatan. ፕሬዝዳንቲን ሶማሌ መሐመድ አብዱላህ መሐመድ አርድ ኢማልቱፍ ኤርትራ ደቀ ኢማልቱ ተናነ ሐሪዩማ ቢይለማኒ ቲፊ ናኖ ሳኒ ወሊንቃባቹ ደንዳንረቲ ፕሬዝዳንቲ ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቂቲን ወልዱበተን ፕሬዝዳንቲን ሶማሌ አርድ ማሌሌ ማሮላማ ኢማልቱፍ ኤርትራ ደቀ ብድሩም ሚዳን ቶኒ ሰገልታማ ባቴቲኒ ሱዳን ኪባ ጎደና ፋንጋ ኩት ከሰት ደሙተዶ ጅርቱ ቢቲ ኤገቹ ጅርትታኒ አክብልቾቲ ጀደነቲ ጉያዴን ገደ ገርቢና አልፉለት አክት ጋፈተማ ወልዳ ብድሩ ጎደና ጆንግል ጀደቲ ሚዳን ኩነኒ ተኩማ ሞቱሞታ ተጎደኒ ጆንግሌ ካናቲ ፋኤቲን ቢያን ገርጋሩ ፍገሱ ጅራ አቹማን ብድሩንቱን ቢሳን ከስ በድ ብድሩንቱን ሚዳን ቶኒ ሰደ ተማ ፋአቹ ማልቴ ኡፍር ደበርሲቴቲኒ ቶኒ ሰገልታማ ባታዶ ደምቱ ጅርቱ ቢሳን ፍለታን ቶኒን ተኮ ኩንታል ኩዳን ቀበታ ነሚ አሞ ነጉማን አቺ ከሰባይ ራዱኒ ቪዮ የሰገንታ ፋኖ ሮሞ ጨቀሶ ጅርተን ነሚ መነነ መንቲ ክርስቲያና ሽሪላንካ ከሰት ሰንበት ደብረዱመቴ አማያምዳዬ ለኮፍሲ ዲብ ሰዲፍ ሸንተሚ ሰገልጋይ ፕሬዚዳንቲን ቢሱኒ ቡልቾቲ ከሱመቱዩ ነጋ ላፋይኔኔ ጀዳኒ ትጋፈተማ ፖሊሲ ቲፍ ሚኒስትሪ ቢ ሚኒስትሪ ነጋ ቢሱ ሚኒስትሪ ኢትስ ቢሱኒ አኩጂ ራቡን ጋፈት ጀሪኩኒኒ ሚሊሾቲ እስላሙማ ቢበለ ሱፍዱፉ ጅረኒ ጀዳኒ ቴን ኦዴፈኖ ኢንዲን ርግቴ ፎማት ቲንደር አዶስላሱናም ቢሳኒ ነሚኩ አጋዝ ጋውዱሙን ደንደው ፈጀድ ሽሪላንካኒ ናሚጄቻ ተናንሸክቲ ሄዱ ቀቀቡ ጅርቲ ናሚ ቀቀበና ገማት ሸንታሚ ሰደት ሽሪላንካን ቢ ኢንዶኔዥያ ኤዥያ ጋማካባቲን ኬስ ገርባ ኢንዲ ኬስ ቁባት ኢዶላዲጎ ፕሬዝዳንቲን አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ሜክሲኮኒ ናሚሲ ካሜሪካቲ በቀቹ ጅርድ ቁመለ ኑረንኮ ክፍኔ የዴቲን ዳሪ ቢታ ለማኒ ጩፉ ፈመለ እርዴ ቤጀቹ ጅር ጀሪ ትራምፕ ጀርኩን እና ማሃራ አማንታን አሜሪካ በቀቹ ጅር ካናሞት ጎዳኑ ጅር አክ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ጀደቲ ወሪ ሜክሲኮ አሜሪካን አገማያው ጅርኩን ዳሪ ኢረት ቲሱ ጅራታንለ አጊቶኮ ናሚ በቀቴት ነው ካናሞ ጎዳኑ አሜሪካ ዱፍኩንኒ ቀወ ቀባ ፖሊሲ አሜሪካ ቱዩ ቀወ ፍዳቴ ዶርሲሱን ጅር ናምኩም ዲደማ ሜክሲኮን ቀጣሙሬ አሜሪካ ጎዳኑ ፊያው ጅርካና ኦወኒ ዲድቄ ሰንለ አመለ ሄዱ ጀላን ዱፉ ጅራ ማሉም ማላቴቲን ካንደላ ተርካፈቴ ካንደላ ራን ገባፈቴቲን አሜሪካት በቀጩት ጅር ኮናሞት ጎዳኑ ጅራ ሄድ ሜክሲኮ ኦፍ አሜሪካን ቢዮላቲ ናሚ አቺ በቀትዮ ሄዱ ከሩመዱን አሜሪካት ዱፋ አሜሪካን ሞ ናም ቢያት ጎዳኑ ያው ጅርካን ሁምናን ፍራዶው ፍካን ዳሪ ሱንጩፉፍ ማሮ ሄዱ ትገምት ፈሊቶ ኮቺኑ ቀምኑ ኡፍራ ደው ቆፍ ጀዳ ፕሬዝዳንቲን ኢራን ሐሰን ሩሃኒኒ ቡልቼንሲ አሜሪካ ካማቲን አከነጀቹ ጅር አሜሪካን ኢራን ቡልቾት መታ ጀጀቦ ቀብዲ ጀደቲኒ ማሮ ሄዱ አዳቡፊ ዘይቲሲ ኢራቢቱ ዲዱፍ ካና ሞሲን ቢየቲን ጉርጉራነለ ዋንዱን ደዋባት አከጀች ፕሬዝዳንት ኢራን ካናቲ ቡልቾቲ ከስመት ቡልቼንሲ ፕሬዝዳንቲ አማ ካአሜሪካ ጀቹ ናማቀልቢ ቀጀልቱን ኢራን ወሊ ማሪያቹ ደንደኡምት ውጂን አሜሪካ አከጀቻ ፕሬዝዳንት ኢራኒቲ ኢራን ጫጫብሱ ኢራን ኢፍ አሜሪካን ዋን ሄዱረት ወልደበኒ አሜሪካን አክራን ዘይቲ ቢሲ ትንጉርጉረን ኖካናሞ ቢየላለ ትንጉርጉረን ኸራ ገር ብራን ቀጣሙራን ማሮ ሄዱ ጩፉፍ ዋን ዱን ዶርሲ ሰባት ኦዱና ማፍቀበተተነ
ሶራ ገለቶ ሚከደገ ፈታጅርተን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ Magala amboke satta harra hiriri mormi gagge famature humnoti nageenyan bittinna yejira namonni hirira bahan karana gaate en sagale kenya dagresi subane dubbi obbo addisu aragga tigafatama waajira giddu galesa odp sena duga soba jechun jedan sana balale fachuf jedu tigafatama waajira polisi magala ambo commander daggafaragga sa gamasanitin hiriri mormi kun akkadawatu gafanne dinnan tarkanfi fudanne jedu gabasa gutu sahay damto tergi
har magalambot hiriri mormi qerof qarre magalatti barattota university fi jiratota magalotati gaggefa mature qamule nagenyatin bitna era hiriri mormi kunis haswat bana obo addisu aragga waltaji oromara magalambot gaggefa miratti dubbin isan dubbatan sena oromo awaluf akeke jechudan hiriri kun akaba me dubbatu namon hirira kanaratti qodaf dacha turan
nama tokkorra ibiddootosi gubeecha madaan sun impadu sirma gonkuma amma gaafa du'aan foon nama tortorutti jechaan namni kun immoo madaa ummata oromoo kana diigamu jedhe waan araara saba biraafaanas haa ta'u waan kaaseef isa kana ummata oromoo bakka bu'u jennee mormii baane
dargaggoo biqilaan hiriira mormii kana keessa ture. Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiifis yaada kennee jira.
Kaayyoon hiriiricha kana akkuma beekamu viidiyoo maqaa haaromsaati. Amma ODP jettee dhufte kanatti seenaa dabsaa jirti. Seenaan dabsaa jirtu kunillee siidaa aanullee calanqoo fi seenaa gullallee kana seenaa dhugaa irratti miti. Seenaa sobaa irratti hundeeffame soba. Barreessitoonni waa'ee kana barreessan illee soba jedhaati. Akka tasaa eeguun gabraayifaa qeequtti kan jiru. Kan kana jedhani addisuu Aragaati.
Yohaannis Daawit hiriira kanarratti karaa nagaan sagalee keenya dhageessuuf kan baane aangoon mootummaa olaanoo naannoo Oromiyaa madaa keenya tuttuquu waan baa'isaniifi jira.
Engada amboo hambaa lafaatti murni xiqqaan OPDO harcaatuun duratti waan isaan dalaganidha. Innis siidaa naannoo aanolee yaadannoo nuti akka ijaatti ilaallu siidaan keenya babal'atee dhaabbachuu qaba utuu jennu isaan immoo siidaa nuti akka ijaatti ilaallu duratti diigu barbaachu isa kana mormuudhaaf baane.
Hiriirri mormii kun dubbii obbo Addisuu Araggaa balaaleffachuudhaan kan jedhan hirmaattonni hiriiricha dhiifamni kaleessa gaafatan gahaa miti onni irraan fakkaatus jedhan.
Dhiifama gaafachuun kun wanna tokko miidhaniiti. Dhiifama gaafachuun kun baay'ee uummataa fi liqimfamu. Miidiyaalee hundattuu afaan Amaaraa fi afaan Oromoo afaan hundaanuyyuu baay'ee miidiyaa gubbaatti tamsaasa kallattiitiin gaafachuu qaba sagantaan qabame.
Hiriirri mormii magaalaa Ambootti har'a gaggeeffamaa ture kun osoon xumuramiin humnoota nageenyaan bittinnaa'eera. Namoonni hiriira mormii kanarratti hirmaachaa turanis muraasni isaanii to'annoo jala oolaniiru jedhan namoonni hiriira irra turan. Hiriirri har'a ba'ame guyyaa sadaffaadhaaf kan jedhan komaandar Daggafaa Raggaasaa itti gaafatamaa waajjira poolisii bulchiinsa magaalaa Amboo gaaffiin isaanii rakkoo bishaan dhugaatii ture guyyoota lamaan darban yeroo hiriira bahanii jedhan.
Naannoo yuunivarsiitii Awwaaroo isa gubbaa yuunivarsiitii Ambootti sababni isaa bishaan an jedhan kaasan hin deebifne bishaan akka sirrattuuf goone erga baan immoo sagalee keenya dhageessifannaan ta'u an barbaaddan bishaan akka ta'e kunoo bishaan sinii sirreessinne an jiru kaafne fi inni kaan mana hidhaatti an ba'e inni kaan immoo hojjataa guyyaati inni kaan yaa'u barattootuma dallaa daandiirra baay'ee waliin ani ni deemne kanaaf iddoo lamaan tokkotti guyyaa gabaati naannoo baankii iddoo gabaa iddoo namni itti nagadatu ayyaana ijoo qabate eegumsaati namni garantaanitti sanniidha sagalee keessan dhageessifadhaa yookaan gara isteediyoomittis goraannaan iddoo lamatti qabsanii nurra ba'anii kanaaf amma danda'amaa ta'etti gaa tokkoffaa hiriira kana nuti hin beeksifne silaa eegumsa bitaa mirgaa gochuuf illee hin barbaachisaadha qaama beeksisaa hin jirani dhabanii yoo ta'u waan gaafatan waan afaan hin jedhatan dhiifaniif gabaa waan ta'eef bifa gabaa keessa galuudhaa gaafa deeman naannoo waajjira poolisii gaafa ga'an. Kanaaf bu'uuraalee misooma iddoo gurguddaa gaafa daandii isaanii dhigamee poolisii qaama nageenyaa qaamni isaanii hiriirri kun akka bittinnaa'u godhe.
Namoonni hiriira mormii kanarratti hirmaachaa turanii to'ataman dhimmi isaanii qulqulleeffamaa jiras jedhan komaandar Daggafaa Raggaasaa itti gaafatamaa waajjira poolisii magaalaa Amboo.
Garaagaraas kakaasee maal jedhee namoota immoo dhiisaa jennaan didamanii dura gaafachuu qabdu deedaname dhagahuu didanii kanaaf amma qulqulleessuudhaaf namoota muraasa qabannee jirra.
Hiriirri mormii aangawoota mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Araggaa fi obbo Shimallis Abdiisaa haasa'aan isaan taasisan kun dhimma sabboonummaa Oromoo cabsuudha jechuudhaan magaalaa Shaashamannee, Ciroo, Gincii, Asallaa fi kanneen biroo keessatti guyyaa kaleessaa gaggeeffamaa ture. Har'a immoo magaalaa Ambootti gaggeeffamaa osoo jiru humnoota nageenyaatiin bittinnaa'ee jira. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo, Finfinnee.
Gara gabaasaa keenya lammataatti dabarraa godina Gujii Lixaa aanaa malkaa Soodaatti humnootiin nagaa eegsisan jiraattota irratti balaa geessisan jedhu jiraattonni. Wixata darbe kana malkaa Soodaa ganda daayaa daawwaa jedhamu keessatti humni mootummaa nama tokko ajjeesee tokko immoo madeessee jedhu jiraattonni raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsan. Bulchaan godinaa deebii kenne jira. Galmoo Daawit gabaasa qaba.
Akka jiraattonni malkaa Soodaa jedhanitti namoonni humna naga kabachiistota mootummaa miidhaan irra dhaqqabeera jedhan namoota lamadha. Jiraattonni ganda daayaa daawwaa yoo dubbatanii tarkaanfii fudhatame jedhame kanaan obbo Nugusuu Badeechaa yoo du'an dargaggoon duubee eddoo jedhamu ammoo rukutamee hospitaalatti yaala fudhataati jira. Obbo Burqaan jiraataa ganda daayaa daawwaati.
Haleessa gara sa'aatii sadii ture sakattaa jedhaniiti humni mootummaa kora bittinneessaa Oromiyaa poolisa Oromiyaa milishoota. Dabalatee ammas deebii agaas dabalatee humnoonni kun haga gaafa guyyaa komandi poostii diriirsaniiti godinoota kana hiriirsan keessa amma malkaa Soodaa adda ta'e yoo ta'e kaleessa sa'aatii sadiitti ammoo sakattaa jedhanii bahaniiti nama maqaan isaa Nugusee Badachaa Mono'o jedhanu rasaasa lamaan tokkocha luqqeerra rukutamee abbaa maatii afuriiti qotiyoodhaan lafa qotu isa qotiyoodhaan lafa qotu. Dhufanii kaaniiti namticha kaani hin rukutani gaafa rukutan luqqee rukutan rukutame achirra na dura rukutame jige qotiyon bakku basunti hafe yechu akasigaddisisu qotiyofi refa umata dufe rai yechu nami lamafan ammo duube eddo gobana jedama kuni ammo hirukutame khalesa du'a fi jiru jiddu jira
obbo burkan misensoni rayet sabiya bala kanageesa niru jedan deenyet gendota badiya sana keessa qubatane kajiran dubbatan kaumsiter kampi kana mali jede dabalatan gafadden ture
abaon nallo kana jira jedu bakka ganda abaon jirtu jedu abaon kanne jani dukasa basani wan kara ojjatan jechu
jiratan kun humne ga kabichisto tamotuma jiratotananno mirgalle sarbajiru jechunis dabalaniimo obbo daniel malka obbo nguse namajifa mensanifi obbo lesa jedan hala isanit tejifaman gafen ture
otiyo wayi ganama baye hidateera otiyo wayi hidatee tiyo gajeru moni otiyo sani ganam saati saditti otiyo do hi katini makalakani ya adufani makalakani milisha gamdati tiyo kan polisa tani kabatani ya aradufani yagadufan kani malik sanami chajinnani lafako tadda ajide anandira abo bulcha turte male lafa abo bulchi to koktani ti jetten aati guddifadda kuno mandi kiyana be maati guddifadda kuno ganje tuno jede agumsa yennani jedu anga lukera ma wolta darabde yoni do bajigu ka anga fan ura annatte bakka agumsan duwe nami
isine sa turtan yero wanti kunta we
cha ke sa bakka tu sira genne maati mbira jirti maati ni mo mira fidani be irani atana le mbira jirani bakka nu timmo ficha ke sa tu sira genne me sa ka tu jirra cina jirra bakka anna san jennu re nedunne yogare nedunnu ka worri mo ka jacha e isarra anna saran kaani mu cha to kolle ti fullate dube do gobana jedanu hindofte ejin amti tafi je tabakanu tso sodane fi fubadati ne nanu je ne kandu qasa bante
ijolle me ka kabu obbonu gusen
olle sarqa ba gandarra qobatani gandarra jirani amande gandalle zonlu fani kuna maga zoni le dufani ba kama namu gugurani olle gugurani didikani khani amalle kuna arru masana ji olle didikani manguddon biya itibate kala pe namala marra busani kanu wa ofatte kaate
ogana wajira bulkin saf nagenye gujilita obbo magade cuwa malka soddat namarri midda nakabu imani enyo kata yegaru addein bafanne jedan bulchan gujilita obbo barrabun nogaru akazichu ndebisan
kaata ode fanno ankabutte umna hidate demun ture undate demusune umna nagenya rasti dukasa bane hala sane wolti bwane kaine tarkafir tulatane rada san ode fanno gabu
obbo barra garu jiratonne kanutti manitti namikuni qonna sa kesa tujuruti wari umni motumma nagenya kabachisu olitti baye itti dukasi ajjeese jedu wai kana maljettu
kana wajji wolqabate maybe policing kulkulle sundan dechi kana jira fachura male garwa ka ode fanno gabu kama namadina genya to fanno gabu ti adina chittu mamera adisan kesa tamu umni hidate raya itriya wajji wolti mule ala kanan namitokko du saati kana gayan
obbo barra waider gaggo ammas humne ga kabichisto tamo tumma rukutame rajidame gafen ture
ka rukutame suramo mormasa ka rukutame bakka di santi shane rukutte kan jedaruda darumana kini galera ichudage kan kana kan jala ngi wo polisa ga fatane ka tane kulle pachu dambe
obbo barran komi jira toni malka sodda humne ne genye kabichisu mirganu sarba jira jedan humni motumma sere kabichisu male kabiro warra wate ngabu jechunde bisani umni nagenya rayet sabiya satawu milishana no jirani satawu yero san nagenya kabachi sufsocho ani qajel fama kamitin tu attu rakanna no bulchin sake sinjel waro jiran
kun ajaja mata ofikabu ode fanno mata ofiku bakara konjiru ode fanno san inde menekane ganda sanke san no san naga umuda umata protect godu umata shanen pakenya umata kabdin garafti manan gubdi kanafu de menekare umata protect godu rakamotu mati kanafu kuni qajeelfamo fiik indeemani ummata mootummaa rak mootummaatti ummata eeguu sarra jiraata karaa kanaan olaantummaa seeraa qabachiisaan ummata nagaan akka jiraatu jechuudha kanaafuu isaan haala saniin deeman jechuudha
dhimma lubbuun namaa yeroo seera qabachiisan darbuu wal qabatee yoo haala kamittiin hordoftu isan
dhimma lubbuun namaa yoo qaami isaan timuu yoon jiraatin nama kamuu jisuquu danda'u qaama garuu isaan dhukaasee wal haadhu taate ala sanin wala adun nanda sanana la kan kamiyu entu qabu yo sanan montera ala tabse kote bulake nam ken so qabu tabse tun tero ma bigitti tiga fatiza kanana la garu tabse ne woni nam to qabu
obbo barran malka soddaste gujili ta bakka kanati seran namito anno jela ol hinjiru jechun le dubatan gaba sagale america galmo dait nairobi ra
Biyam magalgala keessa saalamaaf daqiiqaa 50 ta'uuf deemaa nubira ammoo walakkeessa guyyaarra darbe sa'a 1 daqiiqaa 50. Gabaabina yeroof asirratti dhaabuuf dirqamneerraa Alii Birraa hedduu galateeffanna. Miseensi koree hojii raawwachiistu ABO Kolonel Gammachuu Ayyaanaa erga hidhamanii baatilee 4 ka darban ta'us amma yoonaa himanni irratti kan hin dhiyaatin ta'u abukaatoon isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf himanii jiru. Himanni irratti banamuu yookaan gallakkifamuu akka qabanis kan gaafatan. Gama biraan hidhaa waggaa 11 booda kan bara darbe gadhiifamte amma immoo muddee bara 2011 irra deebitee kan hidhamte baaccuu margaa mirgi wabii gadhiifamtee jirti. Naakol Markaa Amboorraa kan erge qaba.
Kolonel Gammachuu Ayyaanaa har'a mana murtii kan federaalaa sadarkaa jalqabaa Araadaatti dhiyaatanii yeroon beellamaa kan biraa caamsaa 12 qabamuu isaa abukaattoon isaanii Dr. Tokkummaa Dhaabaa dubbatanii jiru. Galmee isaanii jalatti kan argaman Komaandar Tagaanyi Raggaasaa fi Komaandar Geetaachoo Gammadaa mirga wabiitiin akka gallakkifaman kan himan. Dr. Tokkummaan namoota 8 galmee Kolonel Gammachuu jala turan keessaa 7 kan ta'an yommuu gadhiifaman kan hanga yoonaa hin gadhiifamin jiran Kolonel Gammachuu ta'uu isaaniiti abukaattoon isaanii kan dubbatan. Haa ta'u malee hanga yoonaa beellamumaan deddeebi'uu malee himatni tokkollee akka irratti hin banamin dubbatu. Dr. Tokkummaa Dhaabaa jalqaba mana murtii federaalaa sadarkaa jalqabaa Araadaatti yeroo dhiyaatan waan jedhamee fi achii booda yeroo beellamaan dhiyaatan waan abbaa alangaatiin jedhamaa jiru adda adda ta'us dubbatu Dr. Tokkummaan.
Gaafa jalqabaa qabamanii sababa ayyaana cuuphaa jedhamuun otoo isaatti 48 keessatti akkaataa heera mootummaatiin hin dhiyaanne ture. Sana booda mana murtiitti amajjuma keessa dhiyaatanii sababni ittiin qabamani maal rakkoon jiru maal jennee gaafannee keessumaa Kolonel Gammachuu Ayyaanaa leenjii waraanaa kennaa ture istiraatejii baasee pilaanii baasee waraanni shanee jedhamu yookaan fi kanneen abbaa torbee jedhamuun Oromiyaa guutuu ta'ee qilixa Oromiyaa irratti immoo akka shororkaan uumamu godheera ka jedhuun dhiyeesse. Sana dura jeequmsa ka jedhuun ture eeruu irratti bananii galmeen biraa irratti saaqanii turani. Sababii ittiin guyyaan 28 hin gaafamnee fi dura himanni irratti dhiyaatee ture sababa waa'ee shoror keessaan turre jeequmsa uumuudhaan ka jedhu ture. Poolisiin federaalaa ammoo ani dura jeequmsaa fi goolii uumuudhaan ka jedhuun qabeen ture. Amma immoo gaafa qoradhu dhimmichi gara shororkaatti waan deemuu fi ani hanko miti ka jedhu kaase. Nuun immoo galmee tokko irratti himanni cufamee jira suni ta'uun qabu wanti shororkaa agarsiisus hin jiru jenne.
Dhimma kana irratti mana murtii waliin falmii guddaa taasisuu kan dubbatan abukaatichi namootni Kolonel Gammachuu waliin shakkamanii hidhaman yeroo mana hidhaadhaa ba'anitti maamilli koo addatti sababaan achitti itti tursiifamaniif hin jiru jedhu. Seera shororkeessummaa Itoophiyaa ilaalchisees waan jedhan qabu.
Dhimma shororkeessummaa hojii wal qabatu gosa lamadha. Yakki shororkeessaa jedhu akkuma jirutti jira. Dhaabbattoota yookaan namoota dhuunfaa shororkeessaa ka jedhu immoo gara biraatu ture. Isa dhaabbata yookaan namoota dhuunfaa shororkeessaa jedhu haqaniiru. Garuu labsin shoror ke sajed ame iti namni matamature aku komiti infoye wanti foye yunjiru amalle namoni ro adibrisuma biyagale rakko umame jed ame sana kanumani matamani jiru namoni kani suma shakamani iti nilalamature ni echud amma labsin kuni motumani nanjijira jed era yada ke sajira jed amature amma wanti kun wanti kabatamara nanjijira meru njiru echud kanaf amma shima kanande mamajira kanaf iti yudi kanisangu yari dumisa desa diti tiga fachajiran
Colonel Gammachu yero mari arara motumma fi adibrisuma Oromoo jidduutti eertiraatti geggeeffame sana adda durummaadhaan qaama lamaan walitti fiduun kan qooda guddaa gumaachanii fi jijjiirama haaromsaa biyyattii kan hin mormine ta'uu kan dubbatan Dr. Tokkummaan namootuma aangoorra jiru keessaa muraasaa wajjin akka garaa wal dhabanii jiran dubbii isaan mana murtiitti godhan irraa hubadheeraa jedhu.
Inillee kaasee jira dhaddacha irratti ani dhimmata riformii kana mormuufiin qabu paartiin qaba ejennu paartii komuu nan gaggeessa garuu waraana keetti hin hirmaanne garuu amma kanan hidhamee fi sababanii ejennu siyaasaa paartii koo itti amanuufidha ka jedhu kaasee ture dhaddacha irratti anaani parsonaalii namoota dhuunfaatu nahiisaa jira ka jedhu kaaseera.
Namoonni dhuunfaan sun hin beekamu.
Inni nuti too ibsee gaariidha garuu ani inni dubbate jira ibsus narraan eegamu inni ka jedhee jira dhaddacha irratti
jechuudha. Nama dhuunfaa tokko moo nama dhuunfaa baay'ee.
Aangoo nama qabu namoota aangoo irra jirantu.
Gamaagama isaaniin. Qorannoon poolisii guutuu ta'uu dhabuu dubbatanii gochaa wal qabataa hin taanee fi yeroo biraa akkasumas bakka biraatti mudate akka ragaatti dhiyeessuun jiraa kan jedhan abukaatichi waan silaa godhamuu qaba jedhan akkanatti ibsan.
Tokkoffaa namoonni isa wajjin hariiroo qabu akka kana keessatti qooda qabu jedhaman hidhamanillee dogoggoraan akka ta'e poolisiin ofiisaa qorannoodhaan bira ga'ee gadhiisee jira. Lammaffaa ammallee poolisoota isa wajjin hidhamanii komaandar Tageenyii fi Getaachoo fi Koloneel Gammachuu gidduutti hariiroon jiraachuusaa qorannoon poolisii nutti agarsiisu tokkollee hin jiru. Nuti akka bukaatottis nutti hin himamne isattis hin himamne. Lammaffaa namichi Barihee jedhamu dura miseensa waraanaa biyya kanaa kan ture isa wajjinillee shakkamee kan qabame innis Koloneel Gammachuu wajjin walitti dhufeenyi inni qabu utuu jiraate himanni sirraan ka'uun gadhiisamu ture. Kana yeroo ilaalu Koloneel Gammachuun yakka kana hojjetee shakkameera kan jedhu yoo kana xiinxaltee ilaaltu hamma yoona wanti qabatamaadhaan namichi kun kana godheera jettee ati itti shakkitu hin mul'atu jechuudha. Qorannoon poolisiin amma dhiyeessaa jiru akka kootti tilmaamamaa miti. Tattaaffiin godhaa jira bal'aadha jedha malee qabatamaadhaan kana argadhe kana godhe kana godhe kan jedhu afur keessatti qorannoon kun dhumuu danda'uu qaba too dhuguma jiraate. Sun gaafa dhumee booddee yookiin himata banuu qabu yookiin gadhiisuu qabu. Yoo hin gadhiifnee akka ta'a seeraan ala nama hidhuu ta'a jechuudha. Yoo himata banan immoo waan isaan jedhanii himata banan waan of gara fuulduraatti ilaallu ta'a jechuudha.
Qabiinsa isaanii ilaalchisees duraan maatii waliin akka wal hin arginee fi hidhamtoota biroo waliin akka walitti hin makamne dhorkomuu isaa jiranii amma garuu sun keeraa jedhan. Dhimma kana irratti yaada koomishiniin poolisii federaalaas ta'e abbaan alangaa federaalaa qaban argachuuf deddeebisee bilbileyyuu ittiin milkoofne. Gama biraan shamarree Baacuu Margaa waggaa 11ff maakalaawwiitti erga jedhamaa turteen booda jijjiirama biyyattiitti dhufe jedhameen bara darbee gadhiifamte ammas irra deebiin baruma kana jechuunis mudda 29 bara 2011 irra deebiidhaan hidhamte gadi lakkifamtee jirti. Haala yeroo hidhamte sana ture akkanatti yaadatti Baacuun.
Abbaan kiyya gaafan asii galeedhu akkuma carraa kumaandi poostiin nu duukaa galee yeroo warra kaan biraan hadhabu namoota warra na duraa bira ga'e dubbiseen irra mucaan koorattu jedhanii namoonni immoo naanna dubbisuuf boodatti hafanii inni filayyuu dhiphina waa'ee kumaandi poostii sana keessa waan bulee fi yeroo akkana na ilaalu waan duukaan jiru waan gooyyoon tolti fakkaate achumaan faradaasii ta'ee achumaan hospitaala guyyaa 27 ciisanii achumaan boqotan jechuudhatu hin aasen. Gadda sararreetuma jiru immoo akkuma gaddicha wanneedhaan immoo gara Finfinneen dhufee barumsa addaan kuteen ture fageenyaan barataa ture taa'ee asitti riisarchi barumsisaa hojjeteen eebbifame isa boodayyuu san ta'a immoo yama konkolaachisummaan baafadhee waa'ima siyaasaa jinii waan lolaalee hin qabu biyyas godas deemee hin beeku ayyaana dhalachuu yesuus kiristoos ayiran koottunaan jennaanani gaafa nasi deemu magaalaa keenyarraa maqaan koo shanaffaa irratti galmaa'eera kan galmaa jiru nama 272 oole.
Maayini galmeessa.
Warra hidhamuu qaban jedhameetu konkolaataan waraqaa inni masakattaan achirratti qabatanii turan. Mana iyyuu hin geenye siree qabaddee san itti dhiisee deebi'een naannoo ga'uudhaaf yeroo hin jedhu ittisa biyyaa kumaandi poostii na marse jechuudha.
Baacuun kan hiikamte mirgi wabii eegamee fi akka ta'e himte gaafa 18 akka mana murtiitti dhiyaattu raadiyoo sagalee Ameerikaatti dubbattee jirti. Haala hidhaa yeroo waggaa tokkoo dura turee fi yeroo ammaa jidduu jiru jettu akkanatti madaaltee dubbatte Baacuun.
Galmeessa durii kan goolessisoota jedhu isumallee jijjiirre beektee isarratti nu galmeessanii gaafa nu galmeessanii jedhani maqaan keenya achirra jirra jechuudha warra achirra jirru mana giddu galeessaa yookaan maayikalaawwii sanatti cufame malee qorataan kiyyaallee dhoorma dura na qorataa ture. Qorataa yeroo sana federaalaa irratti na qorateedha jechuudha. Sagaltamii sagal na qorate sanaan ammallee kan jiru kanaafi manicha cufne jedhan malee balbala isaa jijjiiran malee wanti cufame tokkollee hin jiru kanaafi. baay'ee ulfaataadha. Maqaa maqsoo agannu dhiisan natti fakkaata malee.
Dhimma kana illee ilaalchisee aangawoota naannoo Oromiyaa irraa bilbilaan argachuuf deddeebisee yaalee kannaaf deebisu hin arganne. Gara fuulduraatti yoo hin argadde qabadheen deebi'a. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti afaan Oromoon kan dabarsu kanarraa kanumaan xumura. Gama keenyaan boroo olitti deebina. Nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufu.